Blaðsíða 52. Það hringdi einhver lítill krakki í neyðarlínuna og sagði að það væri ljótt og vont fólk í kirkjunni að meiða Unu systur. Ert þú kannski Una systir? Já, segir Una og brosir út að eyrum. Við erum búin að loka ljóta fólkið inni. Þau eru lokuð niður í jörðinni, bætir Ævar við. Þau eru með fullt af dýrgripum undir þessum steini. Hann bendir á legsteinin hennar Guðfríðar Bjarnadóttur.